Labą dieną. Esu gydytoja neonatologė Eglė Markūnienė. Dirbu Kauno klinikose ir taip pat esu Lietuvos sveikatos mokslo universiteto docentė. Ir šiandien mano pranešimas yra apie motinystės įvaizdžius ir depresiją. Šis pranešimas yra kartu parengtas su profesore Birute Obelianine iš Santuokos ir šeimos studijų centro Vytauto Didžiojo universiteto. Neatsitiktinai iš tikrųjų kalbame apie pogimdyvinę depresiją, nes žiniasklaidoje išgirstame apie tikrai liūdnus atvejus, kai jaunos moterys dėl depresijos tiesiog net užbaigia savo gyvenimą. Tačiau pradėčiau pranešimą ne nuo tų liūdnų žiniasklaidoje figūruojančių dalykų, nuo dar giliau, nuo kalbos. Turime tokį lietuvių liaudies posakį, koks protas, tokia ir kalba. Arba kas širdyje, tas ant liežuvio. Kalbos paskirtis, pagal lietuvių visuotinę enciklopediją, randame, kad yra žmonių bendravimo priemonė ir jos paskirtis atlikti komunikacinę funkciją. Kiekvienos tautos kalba yra jos kultūros, literatūros kūrimo priemonė, tautos vertybių, būdo, papročių, mąstymo išraiška. Joje sukaupta tautos istorija, psichologija. Kalba kuria tikrovę. Tai instrumentas, programuojantis kanalus, kuriais priimtų normų perdavimo kitiems metu kuriamas objektyvus pasaulis, kalba mum jau mokslininkai. Ir štai staptelim ties žodžiu programuojantis instrumentas. Turbūt apie neurolingvistinį programavimą irgi teko girdėti, kuris gali būti naudojamas tiek geriems tikslams, diegti gerus dalykus žmogaus sąmonėje, tiek negatyvus, programuoti žudyti, nekęsti ir taip toliau. Nuolatinis tos pačios kalbos vartojimas, siekiant objektivizuoti kaupiamą patirtį, yra pamatinis tikrovės palaikymo faktas, nes visi, kurie kalba tą pačią kalbą, yra tą tikrovę palaikantys kiti. Ir kalba yra pagrindinis kelias į žmogaus sąmonę. Kalba ir mąstymas yra neatsiejami. Kalba vaidina svarbų vaidmenį darant įtaką sąmoningai patirčiai per dėmesio sutelkimą į garso, struktūros ir prasmės aspektus. Tai gal kiek moksliškai skambantys teiginiai, bet juos tikrai verta įsiklausyti, nes kiekvienas žodis turi savo prasmę. Ir teko rudenį dalyvauti tokioje įdomioje konferencijoje, teatro ir muzikos akademijoje, kur buvo kalbama apie paveikę kalbą, apie mąstymui ir kalbai iškylančius pavojus ir tikrai nuostabūs pranešėjai iš oratorinių mokyklų Londono, Berlyno kalbėjo, kad šiuolaikinė publika jau nebesupranta kalbos, jiem tokie Šekspyro kūriniai jau sunkiai suvokiami, nes dėl skurstančios kalbos, dėl technologijų skursta mąstymas ir jau jaunąjį žiūrovą, klausytoją begalima pasiekti įvairiais dirgikliais, riksmais, negu kad sklandžia poetinė kalba. Tai iš tikrųjų labai rimtas signalas mums yra. Ir toliau periname prie žodžio nėštumas. Ir norisi užduoti klausimą, kas yra nėštumas? Pagalvokite sekundėlę, kokį galėtumėte pateikti apibrėžimą, apibūdinimą. O žvilgtelėje vėl į visuotinę lietuvių enciklopediją randame, kad nėštumas, graviditas iš lotynų kalbos, yra moters ir gyvūno patelės fiziologinė būklė. Moters nėštumas prasideda nuo apvaisinto kiaušinėlio implantacijos gimdoje ir baigiasi naujagimiui gimus. Na, o jeigu mes paprastai paklaustume vaiko, tai jie mūsų didžiausiai išminčiai. Kas yra nėštumas? Ir paprašytume jo nupiešti. Ir ką mes matome, jis nupiešia linksmą mamą ir dar linksmesnį jos pilvuke esantį vaikutį. Todėl turbūt galėtume drąsiai sakyti, paprastai, nėštumas yra vaikas. nėštumas yra motinystė. Tačiau ką mes randame mūsų kalboje visuotiniai paplitusius kalbinius konstruktus apie nėštumą? Nelauktas nėštumas, netikėtas nėštumas, neplanuotas nėštumas, apsauga nuo nėštumo, nėštumo prevencija, nėštumo lytiškai plintančių ligų, živ prevencija. Ir tai dažniausiai rašoma vienoje eilutėje su šitomis ligomis. Nėštumas tarsi baisi, užkrečiama liga. Na, o jeigu pagal jau mūsų vaikų pateiktą apibrėžimą, nėštumas yra vaikas. Pabandykime dabar užsimerkti ir paklausyti, kaip tai skamba. Nelauktas vaikas, netikėtas vaikas, neplanuotas vaikas, apsauga nuo vaiko, apsauga nuo motinystės, vaiko prevencija, motinystės prevencija, vaiko lytiškai plintančių ligų živ prevencija, motinystės lytiškai plintančių ligų živ prevencija. Na ir pabandykime pajusti, tai kaipgi skamba. Štai sėdi šalia manęs ir man sako, tu esi neplanuotas, nelauktas vaikas, nepavyko nuo tavęs apsisaugoti. Na ir kągi mes turime ugdymo turinyje. Tai profesorės Birutės Obelenės ir profesoriaus Andriaus Narbekovo straipsnyje apibūdintas atliktas tyrimas. Tai Lietuvos mokyklų biologijos vadovėlių turinio apie žmogaus lytiškumą ir prokreaciją vertinimas. Buvo paimti 9 vadovėliai, iš kurių mokosi nuo 5 klasės iki 12 klasės mūsų mokinukai. Tai gamta ir žmogus, biologija, žmogaus biologija ir sveikata ir visi kiti vadovėliai. Ir juos išnagrinėjus, tik viename iš tirtų 9 vadovėlių yra teigiama, jog nauja gyvybė prasideda nuo apvaisinimo momento. Nė viename vadovėlėje nerasta termino embrionas pradėtai gyvybei apibūdinti. Nu, ką jau čia kalbėti, kad tai vaikas, būsimas žmogus, jau esamas žmogus, bet vaikas, kūdikis. Naudojami tokie apibūdinimai kaip gemalas, apvaisinta kiaušialąstė, zigota, ląstelių kamuoliukas. Iš principo taip, tai yra teisingi apibūdinimai, kurie visiškai nieko nesiskiria nuo gyvūnų. Neigiama nuostata nėštumo atžvilgių tirtose vadovėliuose. Vėlgi tie patys terminai, kaip išvengti nėštumo, nelauktas nėštumas, nepageidaujamas nėštumas, užkirsti kelią nėštumui, neplanuotas nėštumas gali visiškai sujaukti šeimos gyvenimą. Ir nedaromas joks skirtumas tarp žmogaus ir gyvūno dauginimuose. Žmogaus atsiradimas pavaizduojamas bendrame gyvūnų dauginimuose kontekste. Lytiškumas redukuojamas iki vyro ir moters lytinių organų skirtumo. Lytinių organų fiziologija dauginimuose kontekste pateikiama kaip autonomiška, nepriklausoma nuo žmogaus smegenų veiklos. Tai iš tikrųjų liūdni rezultatai, nors kažkur tai turėtų būti kalbama kaip apie gėrį nėštumą, kaip vaiką, kaip apie gėrį. Dar kitas išanalizuotas vadovėlis, tarptautinis, siūlomas UNICEF ar Pasaulio sveikatos organizacijos, International Technical Guidance on Sexuality Education. Ir taip pat toje medžiagoje 60% informacijos apie nėštumą kontekstas yra negatyvus. 40% nėra kad pozityvus. Tiesiog, nu, toks informacinis turinys, biologinis, kaip kas vyksta. Ir visas tas negatyvus turinys vėlgi taip pat kaip apsisaugoti nuo nėštumo ir kontekstas visų živ lytiškai plintančių ligų kontekste. Dar vienas įrankis mokymui It's All One Curriculum. Visi esame viena. Štai 144 puslapyje, jeigu kas turite šią knygą, galima atsiversti ir paskaityti. Štai mokiniam pateikiamas klausimas. Kaip manote, kaip dažnai kur nors pasaulyje moteris ar mergaitė miršta dėl su neištumu susijusių priežasčių? Kas savaitę po vieną, kas 10 minučių, kas dieną? Na, čia reiktų leisti spėlioti, taigi galima akimirką paspėlioti, kaip jums atrodo. Na ir po to vadovui pateikiamas teisingas atsakymas, kurį reikia ištransliuoti mokiniam. Kiekvieną minutę, kiekvieną dieną, kiekvieną metų dieną, per valandą, kurią praleisime mokydamėsi apie motinų mirtingumo problemą, dėl šios priežasties mirs 60 moterų ir mergaičių. Kasmet tai prilygsta 500 000 mirčių. Daug daugiau moterų ir mergaičių nemiršta, bet patiria kitų su neštumu susijusių problemų. Girdite, kaip tai yra pavojinga? Na, dar viena socialinė prezervatyvų rinkodaros akcija Sign of Life, išvertus tai būtų gyvybės ženklas. Vėlgi labai interaktyviai pristatoma vizualinė medžiaga ir štai matome klausimą. Kokia pagrindinė paauglių mergaičių mirties priežastis Afrikoje? Ne Lietuvoje klausimą, Afrikoje. AIDS? Galėtų būti, bet ne. Na, badas? Geras atsakymas, bet neteisingas. Neštumas? Būtent. Taip, su šauktuku, būtent. Ir tai vyksta mokyklose, įtrauktos mokyklos ir kokį mes turime imprintingą arba neurolingvistinį programavimą mergaitės sąmonėje, neštumas lygu mirtis. Vaikas atims iš manęs gyvenimą. Tai be abejo, ugdymas turi būti toks, kad paauglės turėtų skaistų gyvenimą, susilaikytų nuo lytinių santykių, suprastų, kodėl jinai tai daro, bet ne sukurti mergaitę sąmonėje tokį imprintingą, kad neštumas lygu mirtis. 2004 metais mūsų neonatologų konferencijoje vienas profesorius pristatė Vokietijos federalinės statistikos rezultatus, kur buvo tiriamas nenoras Vokietijos moterų tarpe turėti vaikų tarp 28-39 metų. Tai toks amžius, kai jau yra tam tikras socialinis gerbūvis pasiektas, nepriklausomumas, kaip ir mokslai jau nevargina, jau moteris turi ir ekonominį kažkokį gyvenimo pamatą, pagrindą. Tai 1997 metais neturinčios vaikų tokio amžiaus moteris tik 8% nenorėjo vaikų. 2000 metais per 3 metus išaugo iki 27%, dar po 3 metų 2003 metais iki 41%. Jau tada, prieš 20 metų, profesorius klausė, kas su mumis vyksta. Turime daryti tyrimus, turime žiūrėti, kas vyksta mūsų sąmonėje, kodėl vaikai tampa nebevertybė. Juolab, kad gimdomas tik tai vienas, du vaikas ir virš 30 metų pirmas vaikas gimdomas, kai jau per 10 metų gyvenimo, kai moteris yra pati sveikiausia, vaisingiausia tarp 20-30 metų, jau yra poveikis moters sveikatai ir be abejo jau sunkiau ir pastoti, ir išnešioti, ir pagimdyti sveiką vaiką. Ir galų gale net nebelieka daugiau laiko, nes po 40 metų jau moters vaisingumas visiškai mažėja. Ir susilaukti vaikų darosi sudėtingiau, tai jau galvoti apie po 30 metų apie didesnę šeimą, suspėsi tik tai vieną, maksimum 3 vaikus pagimdyti. Na ir jeigu žvilgtelėtume į Lietuvą, į natūralią kaitą, tai atgavus nepriklausomybę tiesiog katastrofiškai krito gimstamumas. Nuo 15,4 tūkstančių gyvų gimusių iki 2002 8,6 Taip pat prisimename, kad buvo visai gera šeimos politika. Tikrai vaikų auginimas buvo prilygintas ir kol kas taip pat dar mes tą turime išsaugoję, kad mama gali būti auginti vaikelį iki metų su įvairiomis išmokomis. Ir tikrai rezultatas pakilo iki 2011 metų 11,3, taip, nuo 8,6 žemiausio taško. Tačiau nuo 2011 metų katastrofiškai pradeda kristi gimstamumas, nes jau pasikeičia karta, atkreipkite dėmesį, jau ateina naujai programuojama karta. Ir 2020 metais turime tik 9 ir labai augantį mirštamumą, nes normalią kaitą užtikrina tik, kai kiekviena vaisinga moteris turi nemažiau kaip 2,1 vaiko. Tai nereiškia, kad ten 2 vaikai ir viena ranka, bet tiesiog tokie yra skaičiavimai. Tai tiesiog tai užtikrintų mūsų išlikimą. Bet čia kiekviena vaisinga moteris nuo 15 iki 40 metų.
Yeah. Likite kartu su Marijos radiju.
Taigi, kol kas mes išlikti pasaulio žemėlapyje šansų beveik neturime ir skaičiuodami natūralią kaitą, kas moka skaičiuoti, galime ir pasiskaičiuoti, kada Lietuvos iš tikrųjų jau ir nebeliks. Jeigu vėl grįžtume prie nėštumo patirčių, tai 90% moterų atpažįsta savo nėštumą iki 12 savaičių. Ir atpažinti ar suplanuoti nėštumą iš tikrųjų yra labai svarbu, nes tai yra ir moters sveikatai, tas pasiruošimas nėštumui ir laukimas vaiko tikrai džiaugsmingai, kol jis jo vis formuojasi, visas kūnelis, smegenys, visi organai, nes iki 12 savaičių vaikas jau yra susiformavęs pilnai ir toliau jis tik tais jau jo visos organizmo struktūros auga bręsta. Na, kaip rizikos veiksniai, neigti nesuprasti savo nėštumo yra ypač jaunos moteris, taip, čia paauglės būtų iki 20 metų, pažintiniai sunkumai, priklausomybės. Ir vienas iš ryškiausių rizikos veiksnių yra socialinis kontekstas, kai nėštumas nepalaikomas, smerkiamas. Taip, mes vėl grįžtame prie to, ką girdėjome pradžioje – kalba, ugdymas. Įdomu tai, kad nėštumo patirtys yra įvairios skirtingame kultūrinėme kontekste. Buvo tirta Kinijos, Ganos, JAF moterų, tai optimizmas, džiaugsmas, sveikatą stiprinantis elgesys, ryškiausias pastebėtas tarp Ganos moterų, silpniausias Kinijos moterų, gyvenimo kokybė ir funkcionalumas. Ryškiausias tarp Ganos moterų, silpniausias JAF moterų. Bendra sveikata buvo geriausia Ganos moterų, prasčiausia Kinijos. Gyvybingumas ir aktyvumas – aukščiausias Kinijos nėščiųjų, žemiausias JAF nėščiųjų moterų. Havajiečių nėščiųjų nerimas buvo susijęs labiausiai dėl kūno pokyčių ir santykių su partneriu. Japonių nerimas, nėštuminis nerimas, daugiausia susijęs dėl santykių su vyro motina, pozicijos bendruomenėje ir gėdos jausmu, jeigu kūdikis gimtų netobulas. Filipiniečių nerimas buvo susijęs dėl socialinio pribojimų. Turkės bijojo džiaugtis vaikų viešai, kad jam po to ko nors nenutiktų blogo. Jordanijos musulmonės nerimavo dėl galimybės susitikti vyrus gydytojus. Nerimo reikšmė, žinoma, nėra blogis. Normalus nerimo baimių lygis yra būtinas fiziniai ir psichiniai sveikatai. Taip pat pastebėta, kad baimių sunkumų sprendimo vengimo taktika didina pogimdyvinės depresijos riziką bei prieraišumo su vaiku sunkumus. Taip pat svarbu pastebėti, kad nerimo baimių nebuvimas nėštumo metu yra rizikos veiksnys psichiniams sutrikimams po gimdymo. O pernelyg aukštas nerimo lygis nėštumo metu kenkia vaisiaus vystymuisi, pavyzdžiui, 8 mėnesių amžiuje kūdikio raida pagal Bailey skalę, kuri yra populiari vertinti ir lyginti vaikų raidą, buvo 8 balais žemesnė už vidutinę. Ir čia galėčiau labai daug medžiagos pateikti, tai galėtų būti ir atskiras pranešimas, paskaita apie motinos streso nerimo įtaką vaisiaus formavimaisi, priklausomai dar kurią savaitę mama patiria stresinę situaciją ar ypač aukštą nerimo lygį, taip pat turi skirtingą poveikį lyčiai berniuko mergaitėms. Berniukai nešiojami mamos iščiuose yra kur kas jautresni streso poveikiui. Moteris, kurios nuo estetinio kūno supratimo nėštumo metu pereina prie funkcionalumo supratimo ir džiaugiasi savo kūno galimybėmis, 80% priema save teigiamai. 40% motinų yra labai svarbu, kad aplinkiniai, ypač vaiko tėvas, jų kūno pasikeitimus priimtų teigiamai. 25 procentai moterų turėjo sunkumų priimti savo kūno pokyčius. Čia vėl galime galvoti apie tą kūno tokį grožio jaunystės formų lieknumo paplitusį garbinimą mūsų visuomenėje. 10 procentų netgi kentėjo nuo savo kūno nepriėmimo. 35 procentai nėščiųjų nurodė padidintą jautrumą negatyviam požiūriui. Nors vienas negatyvus žodis anuliuoja daugybę teigiamų. Taip kad tikrai, na, bendraujant su nėščia moterimi, yra tikrai labai svarbu turėti tą jautrų bendravimą, parinkti pozityvius tik žodžius. Žinoma, mes tuo turime gyventi. Staiga tikrai nepakeisime savo mąstymo. Prisiminkime vėl tą lietuvių patarlę, kas širdytas ant liežuvio. Ypač savo kūno nepriėmimas dėl išliekančio didesnio svorio ir aplinkos spaudimo grįžti į pirmykštės formas ryškėja po gimdymo ir tai taip pat yra pogimdyvinės depresijos rizikos veiksnys. Taip pat kai kurie tyrimai kalba apie motinystės lūkesčius ir ypač didina pogimdyvinės depresijos riziką tas primestas lūkestis ir, aišku, mamos tuo persijima būti tobula mama. Ypač kai tu turi tik vieną ar du vaikus, tikrai vyresnėme amžiuje jau turi gyvenimo patirtį, be abejo, yra gera norėti būti gera mama, bet tikrai nereikėtų siekti būti tobula mama. Palaikymo šeimoje ir platesnėje socialinėje aplinkoje trūkumas, turbūt visiems akivaizdu, didina pogimdyvinės depresijos riziką. Motinos amžius, vaikų skaičius ir kiti socioekonominiai veiksniai neturėjo įtakos pogimdyvinės depresijos rizikos didėjimui. Negatyvios mintys ir užuojautos trūkumas sau, čia vieni irgi iš paskutinių tyrimų, rodo, kad didina pogimdyvinės depresijos rizika. Tai yra, na, priimti save, savo netobulumą ir užjausti, suprasti save yra iš tikrųjų labai svarbu. Taip pat prenataliniai mokymai. Paskutinis tyrimas 23 metų, taip pat labai įdomus rezultatai. Kokybiški mokymai porai ir pasitenkinimas tais mokymais, kursais mažina pogimdyvinės depresijos riziką. Kyla klausimas, kas gi yra kokybiški mokymai, nes mes vėl galime mokymuose nuslysti iki tiesiog informavimo. Kaip pagimdyti, kaip žindyti, kaip prižiūrėti tą vaikelį. Ir visgi kokybiški mokymai yra tie, kur analizuojami potyriai su nėštumu susiję, taigi savo potyrių analizė, pasitikėjimo savimi didinimo metodai, taip, žinojimas tų paprastų fiziologinių dalykų, užtikrinančių sveikatą, fizinę sveikatą yra labai svarbu, tačiau yra taikomi būtent pasitikėjimo savimi didinimo metodai, psichologiniai metodai, ir tai būtent yra kokybiški mokymai, kai poros išeina gavę kažką praturtėję kaip asmenybės, kaip būsimi tėvai, motinos. Įsitraukimas į motinystę, bendravimas su vaisiumi, vėliau su kūdikiu. Jis gali būti pozityvus ir negatyvus. Gera žinia yra ta, kad 48 procentai jau pirmame nėštumo trimestre išgyvena pozityvų įsitraukimą į motinystė į bendravimą su vaisiumi. Trečiame jau nėštumo trimestre padidėja iki 60 procentų. Taip pat įsitraukimas į motinystę gali būti subalansuotas, iškreiptas, realus, nerealus, detalus, skurdus. Tai kasgi vėlgi tai galėtų būti? Tai subalansuotas, kai moteris, mamos mato savo, na, sunkumus ir gerasias pusės, taip pat ir vaiko elgesyje vėliau jam gimus. Iškreiptas, kai neigia, nepripažįsta kažkokių tai sunkumų arba būtent kaip tik teigiamų dalykų. Realus, tai moka apibūdinti, kas vyksta su vaiku, nerealus, kai fantazijų pasaulyje gyvena, kaip antai mano vaikas mėgsta apsipirkinėti parduotuvėje ir jis ten jaučiasi geriausiai. Ir detalus, kai nesigilinama labai į psichologinius dalykus, bet apibūdinama, kada mano vaikas atsikėlė, kaip jisai valgo, kaip jisai tuštinasi. O skurdus tiesiog yra trys dalykai – miega, valgo, tuštinasi ir daugiau nieko vaikas neveikia. Tai saugus prieraišumas su kūdikiu formuojasi subalansuotos, realios ir detalios reprezentacijos motinų tarpe. Žindimas taip pat yra vienas iš labai svarbių veiksnių motinystėje ir nėštumo metu bei po gimdymo išryškėjusi depresija trumpina kūdikio žindimo laiką. Žindimo sunkumai pirmomis savaitėmis taip pat yra rizikos veiksnys po gimdyviniai depresijai, o sėkmingas žindimas mažina visas depresijos pasireiškimo formas. Tai visas, tai turime omeny jau ir moteris, kuri serga depresija įvairiausia forma ir kuri vėliau gali išryškėti ar neštumo metu, ar po gimdymo. Taigi tikrai turi būti didelis dėmesys skiriamas pasiruošimui žindimui, pasitikėjimui savimi, kad tikrai visos problemos yra įveikiamos ir kad tikrai žinotų ir personalas mokėtų padėti, spręsti, kad ir menkiausias ir kuo anksčiausiai kylančias žindimo problemas. Ir pabaigai norėtųsi pasinaudoti mokslininko Emanuel suformuluotų motinystės virsmu, punktais motinystės virsmo. Tai motinystės virsmas yra perėjimas nuo žinomo į nežinomą. Ir ką reiktų daryti? Žinoti, atsitraukti, balansuoti, ištverti. Kasgi po šitais veiksmažodžiais yra? Žinoti ir priimti su motinyste susijusius iššūkius, jausmus, elgseną, įgūdžius, dėmesio pirmiausia jausmus, ne nuo įgūdžių motinystės pradėti. Atsitraukti nuo buvusių socialinių rolių, darbo, ryšio su išplėstine šeima ir net su vaiko tėvu. Balansuoti tarp daugybės poreikių, ne tik vaiko, bet ir savo, ir vyro, ir galbūt senelių. Ištverti praradimus miego, laisvės, kontrolės, savęs pajautimo. Taigi tam tikrai reikia ruoštis ir tai svarbu daryti nuo pat ankstyviausios vaikystės, tai prasideda nuo žaidimo su lėlėmis, o motinystės, tėvystės procese esame visi. Ir tikrai, kokia yra karta, tokia kokie yra seneliai. Taigi mes visi turime prisidėti prie to, kad nėštumas arba apsauga nuo vaiko nebūtų mūsų prioritetai. Tikrai labai liūdna, kai tenka išgirsti, kai po gimdymo užeina kolegos, akušeriai, ginekologai pas moterį ir tuoj pat pristato, kaip apsisaugoti nuo nėštumo. Tai kai kurios motinos net ir sako, tai aš tik ką pagimdžiau ir ką aš čia blogo padariau, kad reikia saugotis nuo nėštumo, nuo vaikų. Taigi visiems linkiu įsitraukti tą pozityvę motinystės tėvystę ir pamatyti šalia savęs esančius, besilaukiančius ir skatinti moteris turėti vaikų ir džiaugtis jais. Ačiū už dėmesį.